Vi fortsetter igjen. Vi stoppet der med at med dette her med å oppføre seg som full. Der ser man i Bibelen eksempler der Gud møter mennesker, der når Gud møter dem, at de kan rett og slett oppføre seg som om de er beruset. Jeg tror ikke det betyr at vi hver gang Gud manifesterer seg, skal på en måte oppføre oss som beruset. Men det er bare viktig å forstå, det jeg prøver å gjøre, er å prøve å vise deg at Bibelen viser oss at Gud manifesterer seg på mange forskjellige måter. Han kan manifestere seg ved at folk faller om. Han kan manifestere seg ved at folk begynner å oppføre seg nesten som om de var beruset. En annen måte er at Gud kan manifestere seg ved at folk ved latter. Og det er jo måske den som er riktig kjent her for noen... Ja, det begynner vel faktisk å bli en godt over 10 år siden. Men måske noen av jer husker det man kalte lattervekkelsen, eller Toronto-vekkelsen. Der folk simpelthen begynte å grine, og folk tenker, hold da opp, det der kan i alle fall ikke være Gud, fordi at Gud er ikke så underlig. Og det er lige her vi skal være litt forsiktige. Fordi at det at det er underlig, betyr ikke at det ikke er ifra Gud. Det at det er underlig betyr heller ikke at det er fra Gud. Men det er bare viktig, det er ikke om det er underlig eller ikke underlig som avgjør om det er fra Gud eller ikke fra Gud. Og jeg husker faktisk det var en predikant som sier når det kom til dette her med lattervekkelsen, han sa, ja, men Gud er jo ikke dum. Han får ikke folk til å oppføre seg på den måten der. Og jeg blir nesten litt bangen, fordi at i det øyeblikk man sier, Gud er ikke dum, han får ikke folk til å oppføre seg på den måten der. Man har en Bibel som er full av eksempler av Gud som får mennesker til å oppføre seg på måter som var helt fjernt fra samfunnets norm. Og i det øyeblikk man sier, Gud er ikke dum, han får ikke folk til å oppføre seg på den måten der, så tenker jeg bare, ja, men hva om det skulle vise seg å være fra Gud? Så har man lige stått og kalt Helligånden dum, fordi at han fikk folk til å grine av latter. Jeg vil faktisk nesten si at ja, det grenser opp imot å spotte Helligånden. Og si, hvis det skulle vise seg imot, måske du er helt imot lattervekkelsen, og du sier, ja, men det der, det er dumt Gud, det er ikke Helligånden, det er djevelen som gjør det. Om det skulle vise seg at du ikke har all kunnskap, og at faktisk Gud har valgt at åpenbare seg på en måte som du ikke forstod, så har du lige stått og kalt det Helligånden gjør for djevelens verk. Var det ikke lige det fariserene gjorde? Når Jesus sier, ja, men det som blir talt imot menneskesønnen skal tilgis, det som blir talt imot Helligånden skal aldri tilgis. Jeg vil være meget forsiktig med å kalle noe for djevelens verk, kun fordi det ser underlig ut i mine øyne. Fordi at det kan være at måske Gud valgte å åpenbare seg på en måte som jeg ikke forstod. Jeg er kun et menneske. Jeg vil ikke falle i den grøft at jeg kaller noe Gud gjør for djevelens verk, kun fordi at jeg synes det så underlig ut. Og det tror jeg er viktig også når det kommer til det her med lattervekkelsen. Var det meget av det som var kød? Helt sikkert. Helt sikkert meget av det var kød. Men jeg tror også, jeg vet det var meget av det som virkelig var Gud. Fordi jeg har møtt mange mennesker som virkelig har fått oppleve en indre legedom. Som har hatt dybe smerter i sin sjel. Og som har fått oppleve at Gud kom over dem, og de begynte å le, og de bare opplevde at all smerte og alt simpelthen bare ble vasket bort. Faktisk selv så husker jeg vi var på en skireise med ungdommene, ikke fra vår menighet, men fra en annen menighet, men jeg var med på turen. Og da opplevde vi faktisk, og det var lenge før Toronto-vekkelsen, skal jeg godt nok si. Så det her var ikke fordi at jeg var påvirket av Toronto-vekkelsen. Jeg hadde aldri hørt om Toronto-vekkelsen eller lattervekkelsen på det tidspunkt. Og vi har bare et helt alminnelig bønnemøte, det var ingenting spesielt ved det. Vi står i sirkel, vi deler oss opp i grupper og begynner å be. Og plutselig så opplever jeg bare at jeg begynner å grine. Og jeg ler, og jeg ler, griner virkelig og faller om på gulvet. Og også sidemannen som står ved siden av meg, jeg vet ikke om han begynner å grine fordi han griner av meg, det vet jeg ikke. Men man sier en god latter forlenger livet, så forlenget jeg hans liv også litt. Men opplevde simpelthen, og jeg forstod ikke på det tidspunkt, anten at det var godt, og de lederne som var med, de forstod det heller ikke, så de på en måte bare prøvde å tusse det litt ned, og sånn her, ikke snakke så for meg mer om det. Men helt klart, Helligånden kan komme over mennesker. Og Salmenes bok, 26, vers 2-3, er blant annet det, et vers, hvor det står, da fyltes vår munn med latter. Våres tunge jublede. Da sa han blant folkene, Herren har gjort store ting imot dem. Herren har gjort store ting imot oss, og vi ble glade. Da fyltes våres munn med latter. Gud er en gledens Gud. Gud gleder seg når vi gleder oss. Ja, men hva hvis jeg griner, ler, og det viser seg å kun er meg selv? Ja, men tror du Gud er imot at du faktisk har ditt show? Er det sånn at Gud sier det, ha, du ler, og det er ikke på grunn av Helligånden kom over deg. Bam, du skal få en i hodet. Du har faktisk lov til å grine av helt sjeliske motiver. Om du sitter og ser en riktig god komedie, så griner du. Sitter du og er nervøs, og jeg håper virkelig at jeg lo nå fordi at det var Helligånden som kom over meg. Nei, du griner det fordi at du så en god film. Det var ikke noe mer med det. At latter er sjelisk behøver ikke være negativt. Latter kan være for Gud, latter kan være sjelisk. Latter er godt. Det er godt å le. Vi har grunn til å glede oss. Så at mennesker begynner å le, grine, fordi at Helligånden kommer over dem, ja, men det burde ikke være så unaturlig for oss. Vi har faktisk grunn til å glede oss. En annen måte som Gud manifesterer seg på, som ikke har med latter, det er at folk blir simpelthen bange. Faller og begynner å skjelve. Det ser man meget, for eksempel i Daniels bok. Man kan lese Daniel 10:7. Kun jeg, Daniel, så synet. Mennene der var sammen med meg så det ikke, for en stor redsel var fallet på dem, og de flyktede og hadde skjult seg. Visste du det? Noen ganger når Gud åpenbarer seg, så kan rett og slett mennesker bli så bange at de faller på jorden. Ikke fordi at de ikke, holdt på å si, fordi at de faller døde om, men simpelthen fordi de faller i en ærefrykt, i en redsel for at Gud kommer ned. Og det tror jeg når mennesker virkelig opplever Gud, så blir man fylt med en, hva kan man si, en hellig frykt, ærefrykt, for at Gud faktisk er hellig. Han er faktisk den allmektige Gud. Så Gud kan komme over mennesker. Man ser også i 2. Mosebok, kapittel 19, 16, når Gud åpenbarer seg for Israels folk, så står det hele folket i leiren, skjelvede av redsel. Det var tydelig, det var litt voldsomt når Gud åpenbarte seg. Ikke nok med at mennesker skal ryste, men faktisk i Apostlenes gjerninger 4, 31, så står det at hele stedet rystet når de hadde bedt. Så at ting ryster når Gud åpenbarer seg, det er helt, helt normalt. Det burde være normalt. Det er ikke på en måte, når Gud åpenbarer seg, så kan mennesker reagere på forskjellige måter. Jeg tror ikke man skal, måske det som har vært litt negativt når det kommer, for eksempel når det gjelder det her med lattervekkelsen, er at vi mennesker, vi har ofte en tendens til å ta patent på måten Gud åpenbarer seg. Sånn at hvis Gud svarer min bønn på denne måten, en gang, så vil jeg at han skal svare på den måten alle ganger. Og det er klart at det gjorde man måske også når det kom til lattervekkelsen, at fordi at Gud kom med latter der, så skulle plutselig alle møter være lattermøter. Og det er klart, det er fint, latter er godt. Men det kunne være at Gud valgte å åpenbare seg på en annen måte. Så jeg tror ikke vi nødvendigvis, fordi om Gud viser seg ved at mennesker begynner å grine, så betyr ikke det at vi fra nå av kun skal ha grinemøter. Vi skal le. Nei, Gud kan åpenbare seg på mange måter. Jeg har vært i møter der noen simpelthen ligger på gulvet og griner hysterisk. Andre, de græder simpelthen av anger over sin synd, forskellige årsaker, måske Gud leger ting i deres indre. Andre mennesker bare ligger helt rolig og bare opplever en vanvittig fred. Midt i det kaos at noen griner, noen græder, så kan noen virkelig få oppleve Guds fred. Det handler ikke om manifestasjonen, men det handler om Gud. Og Gud ønsker å berøre mennesker. Og når Gud, den allmektige, berører mennesker, så vil det ofte frembringe en manifestasjon. Man leser om Daniel, når Gud åpenbarte seg for ham senere i Daniel 10, 15-16, så står det: «Da han sa det til meg, bøyde jeg mitt ansikt mot jorden og ble stum. Men så var det en der lignet et menneske der rørte ved mine lever. Jeg åpnet munnen og kunne tale igjen.» Daniel, han opplevde at plutselig ble stum. Hans ord simpelthen sviktet ham. Fordi det, han opplevde Guds nærvær. Det syn han så, det var så voldsomt. Og sånn kan man også møte mennesker i dag som simpelthen opplever Gud, og ens ord simpelthen bare svikter. Man får ikke ord, man blir nesten som om man er stum. Man måske prøver å si noe, men det blir bare mumlen. Fordi at man opplever Guds nærvær. Litt mer negativt eksempel er måske Lukas 1, 20-22, hvor englen åpenbarer seg for Zakarias og sier at din kone skal bli med børn, og hun skal føde Johannes. Og Zakarias, han tvilte litt, og englen sa: «Ok, du skal få et tegn. Du skal bli stum til han er født.» Og det skjedde som englen hadde sagt. Måske ikke en så hyggelig manifestasjon av Guds kraft. Men da, man vet, Paulus ble blind helt til Ananias kom og la hendene på ham. Gud kan åpenbare seg på uendelig mange måter. Og det handler ikke nødvendigvis om hvordan Gud velger å manifestere seg, men at vi giver rom for at Gud kan manifestere seg. Græde, det er måske det man kjenner mest til. Jeg skal ikke lese alle skriftstedene, jeg har jo notatene, men jeg vil måske lese Johannes' åpenbaring 5:4. Der står det, sier Johannes: «Og jeg græd meget.» Han hadde sett denne bogrull. «Og jeg græd meget fordi det ikke fantes noen der var verdig til å åpne bogen og se den.» Han ble fylt av en sorg. Gjennom vekkelsestider så har det vært helt alminnelig at mennesker virkelig simpelthen blir rammet av en sånn syndenød, at de faller på sine kne, ansikter, og virkelig begynner å græde, hulke, høylet, virkelig intenst over anger over sin synd, eller over nød for de ufrelste. Når Gud berører mennesker, og det er måske den som er måske allermest alminnelig, det er at mennesker virkelig begynner å græde. Og sånn kan Gud kan over et menneske. At tårene simpelthen triller ned, at man får en sånn sorg, måske over sine ufrelste venner. Man får en sånn nød for at de skal få oppleve Gud. Transe taler Bibelen også om. Apostlenes gjerninger 10, vers 9-11. Så ser man at Peter, han var i bønn til Gud, og så står det at han faller i transe. Og så ser han dette synet. Det er en måte som Gud kan åpenbare seg, at mennesker simpelthen faller i en transe, og måske Gud åpenbarer seg, gir seg et syn, forskjellige ting. En annen ting er, jeg har kalt det områder av Guds herlighet og kraft. Pockets of power, sier man på engelsk. At det kan være områder der Gud åpenbarer seg på en bestemt måte. Og man kan spørre, ja, men er det bibelsk? Er ikke Gud allesteds nærværende? Kan det være bestemte områder der Gud manifesterer seg sterkere enn andre steder? Ja, i Bibelen så står det om Samuel, eller om Saul, i 1. Samuels bog, kapittel 19, vers 20-24. Du kan lese det selv, men historien der, det er Saul, han vil ha fatt på David. Så han sender noen folk der. Det som skjer, det er at når de kommer der, så kommer de i profetisk henrykkelse. Og de begynner å profetere. Og de får ikke fatt på ham. Så sender Saul noen nye mennesker. Det samme skjer. Lige når de kommer i nærheten, så kommer de i profetisk henrykkelse, og de begynner å profetere og prise Gud. Og til sist så tenker Saul, hold opp, de er da udulige mennesker, så får jeg jo gjøre det selv. Så Saul går selv. Og hva skjer med Saul? Så står, også han rev i profetisk henrykkelse klærne av seg foran Samuel. Han falt og så lå som nøgen hele dagen og natten. Derfor er det, det er derfor man sier, er også Saul blant profetene. Jeg tror Gud hadde litt festlig. Her kommer på en måte, Saul sender en flokk mennesker, de kommer i profetisk henrykkelse. Han sender en ny flokk mennesker for å ta, og de kommer også i profetisk henrykkelse. Så, nå går jeg selv. Og så kommer han, ja, han river av seg klærne og blir liggende som nøgen. Fullstendig avvæpnet. Jeg tror Gud har humor noen ganger. Men helt tydelig så ser man at det var et område der. For Gud valgte å åpenbare seg. Gud er allestedsnærværende. Det er han. Men Gud kan også velge et sted. For han sier, nå velger jeg å åpenbare meg på dette sted. Azusa-strid var et sånt sted. Helt klart. For Gud valgte å åpenbare seg for å føre inn igjen åndens kraft i sitt legeme. I Bibelen så leser man om bortrykkelse, mennesker som blir bortrykket til andre steder, Apostlenes gjerninger 8, 39. Man leser også om herlighetsskyer, at Gud kommer. I Gamle Testamentet så leser man flere steder at Gud kommer som en sky. Og det står at prestene kunne ikke bli stående på grunn av denne her herlighetssky som kom. Gud åpenbarer seg som ild. Pinsefestens dag. Israels folk i ørkenen. En sky om dagen, en ildsøyle om natten. Det jeg prøver å vise, det er at Gud åpenbarer seg på mange, mange forskjellige måter. Han åpenbarer seg gjennom talende dyr, mennesker som slåss med engler, alle døde ben som blir til liv igjen. Det finnes simpelthen så mange måter som Gud åpenbarer seg på, at jeg tror ikke vår jobb er å tenke så mye på hvordan Gud åpenbarer seg, annet enn det at Gud åpenbarer seg. Han åpenbarer seg, og meget ofte så gjør han det på måter som virker underlig for oss, og der er det vi skal si, ja, men Gud, det er du som er Gud, vi er ikke Gud, Gud må du åpenbare deg.